til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen.
Hun er pressets minister, men hun spørger mere, end hun svarer. Og hun svarer, det vil jeg ikke gå ind i, på mange kritiske spørgsmål. Pressens minister hedder Mette Frederiksen, og programmet, du lytter til, hedder Morgenmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på mennesker, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter, alle hverdag, hele sommeren, 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringekroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klart for os andre. Mads Kjemsgaard Eberholz, journalist, studielektor, medieforsker, debattør og Ph.D. fellow på Roskilde Universitet. Du er nu udfordret, for du har nemlig 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på det der med at spørge og svare. Velkommen til, Mads.
Jamen tak skal du have.
Det er jo lidt sjovt, at altså, du har de næste 25 minutter til at svare på spørgsmål, om det er svare på spørgsmål.
Mm. Ja.
Har du tænkt dig at svare på spørgsmålet?
Ja, altså jeg skal lige rådføre mig med... jeg får at vide, at... Jo, jeg vil gerne svare.
Skide godt. Hvad er din holdning til, at ofte når Mette Frederiksen bliver spurgt om noget, hun ikke vil svare på, så siger hun, det ønsker jeg ikke at gå ind i?
Ja, hvad er min holdning? Altså personligt... må jeg sige, at det er... jeg er jo også bare helt almindelig menneske, som sidder og... selvom vi nu er i radioen her, og jeg er journalist og alt muligt andet, så er Mette Frederiksen stadigvæk min statsminister. Og jeg vil ønske, at hun gik ind i mange af de spørgsmål, hun bliver stillet, fordi så ville hun i min optik være en statsminister, der var mere klar, mere åben. Men man kan sige, at det er den personlige del. Hvis jeg skal tage den journalistiske del, så synes jeg, det er... på mine kollegers vegne, vanvittigt irriterende, at hun ikke svarer, når de stiller hende nogle begavede spørgsmål. Men skal jeg se på det fra et politisk kommunikationssynspunkt, så er det ofte en meget klog strategi at sige, det har jeg ikke lyst til at gå ind i. Så et eller andet sted, så bliver det sådan en treenighed, et kinderæg af begrundelser, hvor at jamen, Mette Frederiksen, hun vælger simpelthen bare den politiske kommunikation, og den vægter hun højere end sin rolle som pressens statsminister. Og det kan man så mene om, hvad man har lyst til. Fordi jeg tror, der er nogen, der vil synes, det er helt fint ude i befolkningen. Jeg synes bare sådan, at det er rigtig godt træls, rent udsagt.
Fordi jeg havde mit spørgsmål til dig, der hed, tale af sølv, tavshed af guld, og hvad er bedst i en mediestrategisk forstand? Guld eller sølv? Og har du lige svaret på det?
Nej, egentlig ikke. Altså fordi, at det kommer rigtig meget an på. Altså der er jo ting, som Mette Frederiksen taler om. Det er bare for det meste de ting, hun har lyst til at tale om. Så er der ting, hun ikke har lyst til at tale om. Her i forsommeren, der bragte Berlingske et interview, hvor det er lige før Mink-sagens kommission udkommer med rapporten, hvor hun vælger at stille op til et interview med Berlingske, som stort set handler om, hvorfor stiller du op til det her interview? Hvad er formålet? Og det, som der kommer ud af det, det er jo, jamen hun ønsker at frikende sig selv for kritik, og hun synes, at det er en god idé at stille op til interview og tale om ting. Og det, der ikke står i det interview, det er om de ting, som hun har lyst til at tale om. Men retfærdigvis kan man sige, i en mediestrategisk forstand, så giver det fantastisk god mening at tale om de ting, man har lyst til at tale om. Men det giver også fantastisk god mening at nedtone alt det, man ikke har lyst til at tale om. Det kan ramme en som en boomerang, hvis man skjuler noget for offentligheden, som man kan grave frem med andre kanaler. Og derfor handler det jo om at styre det. Så ideen om, at politikere de bare kan holde deres mund, og så er den hellige grav velforvaret, den holder ikke hele vejen. Selvom selvfølgelig et langt stykke hen ad vejen, så skal politikere ikke tale om hvad som helst. Men den idé, der er om, at hvis politikere bare holder kæft, så går tingene væk. Det gør de altså ikke altid. Det må man sige, det er der nogle eksempler på op igennem historien, hvor at det i hvert fald ikke har været sandt. Og det ved politikerne jo også godt.
Ja, man kan sige, jeg kommer i hvert fald lige i tanker om et eksempel, hvor det Birthe Rønn Hornbech, der troede, hun lige var smart ved at ikke at sige noget, hun lå med at sige noget overhovedet, når journalisterne spurgte mig. Hun var bare helt tavs.
Ja.
Var det klogt?
Ja.
Altså, jeg oplever ikke, det er jo klogt, derfra, hvor jeg står.
Nej, det er jo faktisk også hele pointen med at sige, men tavshed er ikke altid guld. Det kommer rigtig meget an på, hvad det er, du fortier. Nogle gange så vil tingene bare komme ud, og andre gange så kan man sige, men så i virkeligheden så tror jeg, vi skal længere tilbage i historien, og så kan man sige, men altså sådan en som Ritt Bjerregaard for eksempel, hun, da hun var overborgmester i København, hun var stort set umulig at få i tale, medmindre det var noget, Ritt Bjerregaard havde lyst til at tale om. Det gav mening. Det gav hende en aura af magt, og det gav hende en appearance af, at hun var en statsmand, og en stor statsmand endda. Anders Fogh gjorde præcis det samme. Og jeg tror måske, det vi har set i Mette Frederiksen tilfældet, det er, at tiden ligesom er gået, og kanalerne til at udkomme er blevet flere. Og Mette Frederiksen, hun svarer på de spørgsmål, hun har lyst til at svare på alle de kanaler, hun har. Og samtidig så kan man sige, så er der så så er der blevet rigtig dårlig adgang til hende, altså endnu dårligere adgang, end der måske har været både til Anders Fogh og til Ritt Bjerregaard, som jeg nævnte før, ikke? Men ideen om, du bare kan tie stille, den dur ikke, fordi hvis den havde virket, så havde vi for eksempel ikke haft den her Mink-kommissionsrapport, som jeg nævnte før. Der kom et politisk pres om, at vi skal have en rapport på det her. Det var, hun havde heller ikke lyst til at tale om det for et års tid siden, vel? Men nu er hun tvunget til at tale om det. Så sølv og guld, hvis man blander det, så får man en flot blanding. Min mor havde sådan en ring, der var en blanding af sølv og guld, hvor der var sådan nogle streger rundt. Og jeg tror, at man er nødt til som politiker at smykke sig med begge dele. Man kan ikke gøre det hele. Og vægtskålen så i Mette Frederiksen tilfældet er korrekt. Det er lidt mere tricky, synes jeg. Og det kommer nok rigtig meget an på ens egen politiske overbevisning i øvrigt.
Ja, og det er måske spørgsmålet i virkeligheden. Kommer det an på, hvad vores politiske overbevisning er, og hvad gør det ved os i pressen, altså ved medierne, når det lige pludselig er et spørgsmål om, for eller imod regeringen eller politikken, at vi stiller kritiske spørgsmål? Det har virkelig to spørgsmål. Det er det ene. Altså, er det noget, er det en præmis, vi er gået ind på, eller er det en præmis, at hun har opstillet, eller regeringen har opstillet? Fordi flere gange under coronaen var det jo således, at hun kommunikerede mere på Facebook eller mulige andre, end hun kommunikerede med pressen. Og så svarede hun i virkeligheden slet ikke på spørgsmål. Hun blev stillet. Hun stillede sig selv et spørgsmål, som hun så bagefter svarede på. Det er jo ret convenient. Altså, det var meget belejligt. Så Mads, hvordan er det blevet sådan, at det at stille kritiske spørgsmål i sig selv er en politisk statement?
Altså, det er det jo fordi, at journalister skal være irriterende. De skal stille spørgsmål, der er ubelejlige. Det vi så i begyndelsen af coronapandemien især, det var, at adgangen til den politiske top, den lukkede sig rigtig meget om sig selv, rigtig meget rigtig mange beslutninger blev taget bag lukkede døre, uden at man sådan rigtig kunne få adgang til beslutningsgrundlagene. Samtidig med, at man, at pressen også måske et stykke hen ad vejen accepterede, at der var dårligere adgang til magthaverne, simpelthen fordi, at vi, pressen også accepterede, at det her, det er en unik situation. Det begyndte at ændre sig sådan stille og roligt, hvor vi begyndte at få de her pressemøder, hvor at især Henrik Qvortrup blev lagt en lille smule for had, fordi han faktisk holdt fast i nogle sager, der heller ikke havde noget at gøre med det, politikeren havde lyst til at tale om. Og på en eller anden måde, så blev det i hvert fald for mig sådan en udstilling af det der teater med, at politikerne stiller sig op, vi vil gerne tale om det her, men journalisterne spørger om nogle andre ting. Og nu kommer det i virkeligheden handler om, det handler om adgang. Fordi hvis ikke du har adgang til at stille spørgsmål i noget forum, så er du nødt til at gøre det i det forum, du bliver givet. Og politikerne vil gerne styre det forum. Og det kan de kun gøre til en vis grænse. Jeg synes, det vi så der, det var, at nu holder vi fast i Henrik Qvortrup, der var naturligvis andre, der stillede meget begavede spørgsmål. Men han stillede altså nogle spørgsmål, der lå langt ude for det spørgeregi, som politikerne havde tænkt sig at svare på. Og derfor stak det også vildt meget ud. Og jeg prøvede at følge den debat på nogle forskellige sociale medier. Og det man kunne se, det var jo, at rigtig mange brugere, de hissede sig gevaldigt op over, at nogen formastede sig til at stille spørgsmål til vores statsminister eller de andre på pressemødet i øvrigt. Som lå langt ude for spørgerammen. Hvad lignede det? Hvad var det for noget? Og det synes jeg egentlig er tankevækkende. Hvor kommer det fra, vil være det næste naturlige spørgsmål. Jamen, det kommer helt klart også fra, at Mette Frederiksen, hun har været enormt dygtig til at centralisere sin kommunikation, til at tage den ind, til at sige, jeg taler over mine egne kanaler, og pressen er i virkeligheden bare sådan en lille bitte smule inconvenient, fordi jeg kan gøre det bedre selv. Almindelige danskere kan jo også stille begavede spørgsmål, er hun citeret for at sige flere gange faktisk.
Jeg har faktisk fået den frem her. Almindelige mennesker kan også stille kvalificerede spørgsmål og udfordre os politikere. Det gør den danske befolkning bredt. I har selvfølgelig også den udfordring, at det bestemt ikke er alle aviser, der har så mange abonnenter længere. Så hvis man kun er til stede i aviserne, så vil der være mange danskere, man ikke er i dialog med. Det er jo rent faktisk, det har vores statsminister rent faktisk faktisk sagt det her.
Præcis. Og det tankevækkende ved det citat, det er simpelthen flerledet. Altså for det første, almindelige danskere kan stille rigtig gode spørgsmål. Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er en hver kan stille et skide godt spørgsmål, men Mette Frederiksen kan i så fald selv vælge, hvad hun har lyst til at svare på. Det er ikke pressens funktion. Pressens funktion har aldrig været at stille begavede spørgsmål. Pressens funktion har været at lytte efter begavede svar. Det er sådan en common misconception omkring interviewteknik. Det er, at det handler om at stille spørgsmål. Det gør det ikke. Det handler om at lytte. Og det ved du om nogen givetvis går rigtig godt, ikke? Du lytter rigtig meget til et program som det her. Sekundært, så bygger det på en forudsætning om, at danske medier skulle være i sådan en eller anden form for forfaldstanke. Altså, der er ikke nogen, der betaler for danske medier længere. Og selv hvis der var, så er der ikke rigtig nogen, der læser dem. Og det passer heller ikke. Altså, danske medier over en bred kam nyder en høj grad af tillid i befolkningen. Faktisk en af verdens højeste. I nogle tilfælde den højeste i verden. Og det der med, om der er nogen, der læser aviser i dag, jamen, der er masser, der læser aviser i dag. Den der avisdød, som man har spået, skulle komme hen over de sidste i hvert fald 20 år. Altså det, indtil videre er det kun BT, der har valgt sådan rigtigt at købe ind på at lukke papirudgaven her ved årets udgang, ikke? Altså, det passer ikke.
Nej, det er virkelig ikke meningen om, det skal være en decideret kritik af Mette Frederiksen. For det vil jeg egentlig godt være med til, men det er også en kritik af vælgerne. At dem, der mener, at pressen, altså der byder ind på den her præmis om, at jamen, hvis du stiller kritiske spørgsmål til vores statsminister midt i en coronaepidemi, hvad i alverden bilder du derind? Men spørgsmålet er, om det så ikke kommer tilbage som en boomerang nu, for vi kan jo ikke, altså du kan snyde de fleste mennesker det meste af tiden, men du kan ikke snyde alle mennesker hele tiden. Og der er jo nogle grund til de kritiske spørgsmål, der bliver stillet, og ikke blev svaret på. Og vi kan tage den endnu videre i hendes podcast. Der har hun her for ikke så lang tid siden, sammen med Søren Pind, sagt noget i retningen af, at der er en ny tendens, at hvem som helst kan få lov til at sige hvad som helst, og så trykker aviserne det. Men da hun bliver udfordret på, om hun selv har tjekket, om aviserne så bare siger hvad som helst, om hvem som helst, og så trykker det, at det er faktisk også det, hun selv gør, eller om hun har noget at have det i, så svarer hun, det vil jeg ikke gå ind i. I'm not shitting you, det gør hun.
Og det er jo også belejligt, altså, fordi det er faktisk det er jo et virkelig godt spørgsmål, kan man sige, og svaret er rigtig, rigtig svært, ikke? Over en bred kamp, så findes der ikke fake news i Danmark. Det er jo sådan set den ting, hun taler ind i her, og det er sådan en løbende miskreditering af danske mediers take på sandheden, hun desværre lidt har gang i her. Retfærdigvis kan man sige, men målet er jo ikke nødvendigvis at miskreditere branchen og pressen en til en. Det er sådan set i virkeligheden at give sig selv troværdighed. Jeg synes bare, det er en meget uheldig tendens, rent ud sagt. Og det er også ekstra uheldigt, at hun jo så at sige beskylder danske medier for at lyve, men samtidig er rigtig svært ved at bakke det op med noget fakta. Ikke? Jeg har ikke noget fakta, der kan bakke op, at man kan trykke hvad som helst, men altså, det nøgterne udtryk, at hvem som helst kan trykke hvad som helst, det er til gengæld fuldstændig rigtigt. Altså, enhver idiot kan åbne et website netavis på og kalde sig journalist og trykke hvad som helst. Det er fuldstændig korrekt.
Ja, for journalist er ikke beskyttet titel, jo.
Nej, lige præcis. Så det er sådan set rigtigt nok. Der er ikke noget forkert i udsagnet. Men det, der ligger bagved, som er, jamen, altså, at de store danske medier har et problem med det, hun har kaldt den demokratiske samtale, det har vi ikke forskningsmæssigt noget som helst belæg for at sige. Nærmere tværtom, så kan vi sige, at befolkningen nyder, eller medierne nyder en meget høj tillid i befolkningen, og det gælder faktisk på begge sider af det politiske spektrum. Altså folk, der egentlig definerer sig som for eksempel altså, traditionelle højrevælgere, de kan godt sige, jamen altså traditionelt venstreorienterede medier, de er meget troværdige. Så der er ikke nogen egentlig polarisering, der er ikke nogen mistillid hos brugerne i hvert fald. Men der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen som politiker er mistroisk over for pressen. Altså det er, og jeg tror, det er derfor, hun agerer, som hun gør. Hun mener simpelthen ikke, at pressen gør arbejdet, som hun opfatter som værende godt nok. Og så er spørgsmålet, om det sådan er helt alignet med, hvad vælgerne egentlig tænker, og hvad ideologien bag det, at vi har en demokratisk presse i Danmark egentlig er.
Ja, og nemlig der får du et rigtig træls spørgsmål. Eller, jeg synes, det er mega godt, men jeg tror, det er svært at svare på. Men jeg vil lige skynde mig at sige, at det jo ikke bliver ikke mere demokratisk af, at hun stiller nogle spørgsmål og svarer på nogle spørgsmål på Facebook. Det er jo stærkt redigeret. Altså, der ser jo folk og hjælper hende med at vedligeholde hendes Facebook-profil og sletter de kommentarer, de ikke vil slette, og svare på de spørgsmål, de gerne. Det bliver det jo ikke mere demokratisk i, tværtimod. Fordi dem, der sidder og hjælper hende, det er jo ikke nogen, der er uvildige eller er interesseret i at komme ind til sandheden.
Nej.
Det er mennesker, som vil hjælpe hende.
Ja, ja, og så har vi slet ikke taget hul på, at de mennesker, der er på Facebook, jo sådan set ikke har noget som helst at gøre med den danske befolkning. Altså, det er allerhøjst en meget speciel delmængde af den danske befolkning i øvrigt, ikke? Så demokratisk og sociale medier går ingenlunde hånd i hånd, men det er sådan en meget almindelig misforståelse, som mange politikere ynder at gentage. Men det passer ikke.
Godt, så oplys os. Det er også et oplysningsprogram, det her. Nu får du i hvert fald et minut eller halvanden, eller hvor meget du har brug for, til at oplyse alverden, alle vores lyttere her på Radio 4, om, hvad er demografien på Facebook versus i virkeligheden? Altså i landet?
Nu kan jeg ikke huske procentsatserne sådan lige i hovedet, så skulle jeg have haft de nyeste tal foran.
Du kan gerne lave en disclaimer. Du har kommet med en god vinkling.
Godt. Så først og fremmest, så kan man sige, at Facebook er det største medie i Danmark. Det er også det største sociale medie i verden. Så hvis vi bare kigger på Facebook isoleret, så er der en idé om, at alle de unge, de er væk fra Facebook. Det er de ikke. Der er rigtig mange unge mennesker på Facebook endnu. Der er også rigtig mange 65 plus på Facebook. Der er en ret høj overvægt faktisk af 65 plus, sådan isoleret set, hvis vi ser på aldersgruppernes fordeling, så er den simpelthen bare større end de andre. Så det er lidt et old fashioned, gammelt medie. Aldersgruppen 35 til cirka 55 er en smule underrepræsenteret i forhold til, hvad den burde være. Så det vil sige, at det der er på Facebook, det er i overvejende grad faktisk lidt yngre og lidt ældre mennesker. Kønsfordelingen er nogenlunde 50-50, men vigtigst af alt, så selvom mange danskere har en Facebook-profil, så er det langt fra alle, der er, så at sige, bruger den Facebook-profil til at interagere med det indhold, som der bliver lagt på Facebook. Og slet ikke, når det er politisk. Så et eller andet sted, så kan man sige, at vi har en aldersmæssig skævvridning set i forhold til, at der er faktisk forholdsvis mange unge, og der er forholdsvis mange gamle, men der er ikke så mange i midtergruppen. Og så har vi det problem, at når vi snakker politik, så er der omkring 50% af de potentielle brugere, der overhovedet ikke har lyst til at interagere med det, eller være med, eller se på det. Fordi det hører ikke hjemme der. Det er ikke derfor, folk går på de sociale medier, så de undgår simpelthen den type indhold. Ikke? Dem, der så ikke undgår det politiske indhold, det er jo dem, der er engageret i det. Og de er jo på ingen måde repræsentative. Så derfor så kan man sige, at ideen om, at vi har sådan et demokratisk forsamlingshus og alt muligt andet, som lidt har gennemsyret især den politiske sfære, den er ufattelig let at banke til jorden, ikke? Og sige, at det passer simpelthen ikke. Men der er ikke nogen tvivl om, hvis du ser det med politiske øjne, så synes de, at det er rigtig dejligt, at vi taler direkte til mennesker, som er ret enige med os, og vi kan så slette de kommentarer, hvor folk er uenige. Det er rigtig godt politisk, men det er ikke særlig godt demokratisk.
Tak, Mads. Det er dejligt, at vi endelig har fået en forstår. Jeg ved godt, at du ikke havde alle tallene klar, men de store linjer fik du skruet op her. Bare fordi det er på Facebook, behøver det ikke at være demokratisk, fordi det er langt fra repræsentativt for dem, der er, altså dem, der er aktive der, og så slet ikke dem, der er aktive på det politiske. Så har jeg et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, og jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre, hvad du svarer på det her spørgsmål. Nu bliver du statsminister. Vi laver den der, kan du huske den der film fra 80'erne, hvor de byttede krop, eller de byttede sjæl? Så dig og Mette bytter, hun ryger over i din krop, du ryger over i Mette Frederiksens krop. Nu bliver du altså Mette Frederiksen, men med din hjerne, ikke? Hvad vil du gøre? Hvad vil din måde at håndtere pressen på? Hvad vil du lave om fra nu?
Jeg vil først og fremmest sikre, at der var en adgang, og en adgang, der var rimelig. Det har heddet forskellige ting. Der var for eksempel tirsdags pressemøder, som var meget, så at sige, velbesøgte, hvor man kunne spørge om stort set hvad som helst. Jeg vil afskaffe de her forfærdelige doorstep, indkaldelser, altså hvor man ligesom på bedste amerikanske sådan vis stiller sig op med en kødrende journalister på et doorstep og svarer på ganske, ganske få ting, stort set for at vende sig bagefter og sige, jeg har ikke tid mere. Jeg tror, ideen om, at det at lukke sig den ligger mig meget fjernt. Og ideen om at lukke det politiske rum og adgang til det politiske rum, den ligger Mette Frederiksen meget nær, fordi at hun vil gerne være en effektiv politiker. Og jeg tror, at den store forskel på den måde, som jeg vil gøre det på, og det kommer jo aldrig til at ske, bare roligt, men det er, at jeg ikke ser nogen dikotomi imellem de to ting. Jeg ser i virkeligheden, at hvis man er en god og effektiv politiker, så må man også tåle, at pressen er med. Fordi pressen er det demokratiske indblik i den politiske proces, og er der ikke opbakning, bred opbakning, langsigtet opbakning til politiske processer og politiske projekter, så kan de være lige meget. Altså i hvert fald i et frit demokratisk samfund, og det er jo meget sådan op på en meget høj værdigrundlagsklinge her, det er jeg fuldstændig med på. Men altså man kan sige, at du kan jo ikke lave politik, uden du har befolkningen med dig. Altså så overlever du jo ikke ret mange valg. Og indtil videre kan man sige, så har hun jo gået til valg på en mindretalsregering. Spørgsmålet om hun kan gøre det næste gang, det er der ikke nogen, der ved. Men indtil videre, så ser det ud som om, at det kunne hun da godt finde på. Nobody knows. Og en mindretalsregering er der ikke noget i vejen med. Det kan være sundt demokratisk for en regering at være i mindretal. Men indtil videre, så har hun brugt den anledning til at lukke den politiske proces, og også over for de politiske kolleger. Og det er altså også noget, som kommer til at i hvert fald have en eller anden form for konsekvens, både politisk og demokratisk og alt muligt andet. Så altså, jeg vil sige, den skillelinje, som hun har trukket ideologisk på politisk projekt og demokratisk proces, og politisk effektivitet og demokratisk åbenhed, den ser jeg simpelthen ikke. Og det synes jeg altså er lidt, jeg synes det er lidt ærgerligt, rent udsagt.
Men Mads, hvis du nu gør alt det der, så kommer der jo ting frem. Der kommer ting om minken frem, der kommer ting om Claus Hjort, om det måske i virkeligheden var fordi, at der var nogen, der blev sure på, at Findsen i privatlivet gik og sagde, at han syntes, at Barbara Bertelsen var til at lukke op og lave urin i. Altså, du ved, altså, så kom der nogle ting frem, der måske gjorde, at du ikke blev valgt. Altså, at du fik befolkningen imod dig. Meget ideologisk, meget værdi, den store klinge, men kunne hun redde den, hvis nu vi forestiller os, jeg siger ikke, det er sådan, jeg siger, lad os nu forestille sig, at man var godt vidne om, at det måske ikke var helt lovligt, det her med mink. Man var godt vidne om, at nogle af de restriktioner, man lagde på andre erhverv, det var måske ikke helt lovligt. Men man turde ikke tage chancen om, at Danmark blev det nye, det nye mekka for en eller anden variant, der slog det halve af verden ihjel. Hvis du siger, det var et udfaldsrum, er det så klogt, det du ligger der med adgang og svar på alle spørgsmål, og helt åbent omkring de indre processer i, hvad der bliver slettet og ikke bliver slettet?
Jamen, det er jo ikke, fordi du har et valg. Åbenhed er altid en klog strategi. Ganske simpelt fordi, at lukkethed... Der er sådan en god gammeldags saying inden for hvad hedder det nu, både journalistik og hackervirksomhed i øvrigt, uden at vi skal drage paralleller nødvendigvis, men den hedder information, information wants to be free. Så basically, at informationer, de vil komme ud, de skal komme ud, og de skal nok finde en måde at komme ud på. For nogle år siden skrev en meget dygtig journalist, Jesper Tynell, han skrev en kavlingvindende bog, som hedder Mørkelygten. Og den handler om hvordan embedsværket arbejder med både lukkethed og åbenhed. Nogle gange sker der så det, at når embedsværket bliver bedt om at være for lukket, så finder de en måde at gøre op med det på, og det kommer til at koste politikere livet, når de gør det. Så kan man sige, at du kan bede embedsværket om at lyve og dække op og dække af og lade være med at fortælle sådan hele sandheden. Det kan du gøre et stykke hen ad vejen, men på et tidspunkt så er der nogen, som siger, at det her det dur ikke. Så får vi en Watergate, så får vi en, for eksempel Uffe Elbæk, der var nødt til at gå af, fordi at tingene bare ikke gik skide godt i ministeriet, og det ville embedsmændene ikke finde sig i. Så ideen om, at man kan lukke sig om sig selv, den kan lyde rigtig, rigtig besnærende politisk, men i praksis og historisk har det vist sig at være et lidt mere sådan stort problem, end som så at gøre det. Og det har i hvert fald ikke en ubegrænset holdbarhed at lukke sig på den måde. Det har historien vist indtil videre.
Og således formidlet sluttede vi vores efterforskning, i hvert fald for nu, i det her med at spørge og svare. Tusind tak. Jeg synes, at du kommer rundt om nogle ret gode emner. Vi skal blive ved med at være åbne. Det er den eneste vej, fordi information vil være fri. Tak til vores efterforskende, effektiv og meget energiske gæst, Mads Kramsgaard Eberholz, journalist, studielektor, medieforsker, debattør og Ph.D. fellow på Roskilde Universitet. Tusind tak af hjertet og af hjernen, fordi du gad at være med, Mads.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Du kan høre meget mere Morgenmenneske på den app, Radio 4 har lavet. Gå ind til dig, eller der, hvor du lytter til dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony Eva Clausen, og der er få spørgsmål, jeg aldrig vil svare på, når det kommer til mit navn. Vi høres ved.